Albanian, basic course, continuation of lesson number 53. Çu shasht kjo trys për pes njerës?
Kjo trys është e vogël për pes njerës.
A do të blej një shishe raki edhe për ju?
Po, ju lutem bleni një shishe raki edhe për mu.
Sa shishe raki do të blej për vete?
Ju do të bleni për vete një shishe raki.
Kush do të blej për vete një shishe raki?
Ju do të bleni për vete një shishe raki.
A dola dje pa palto, mos i bantën të nxehtë?
Po, dje dole pa palto, mbasi bante të nxeht.
Kur dola pa palto, mbasi bante të nxeht?
Dje dole pa palto, mbasi bante të nxeht.
A flasin njerëzit nga një herë pa mendu?
Po, njerëzit nga një herë flasin pa mendu.
Kush flet nga një herë pa mendu?
Njerëzit flasin nga një herë pa mendu.
A e shifni atë njeri pa kapel?
Po, e shof atë njeri pa kapel.
Cilin njeri shifni?
Shofat njeri pa kapel.
A do të shkojshim dje në plazh më kam?
Po, dje do të shkojshim në plazh më kam.
Qysh do të shkojshim dje në plazh?
Dje do të shkojshim në plazh më kam.
A kene hyp ndo njëherë më kalë?
Po, unë kam hyp disa herë më kalë.
Sa herë keni hyp më kalë?
Unë kam hyp disa herë më kalë.
A ju pëlqen me hyp më kalë?
Po, më pëlqen me hyp më kalë.
A janë të gjitha gjaketat në rëvarse?
Të gjitha gjaketat janë ndërvarse.
Ku janë të gjitha gjaketat?
Të gjitha gjaketat janë ndërvarse.
A janë të gjithë librat ndërsyza?
Po, të gjithë librat janë ndërsyza.
Cilët libra janë ndërsyza?
Të gjithë librat janë ndërsyza.
A kanë ardhur fëmijët në shtëpi?
Po, fëmijët kanë ardhur në shtëpi.
Cilët kanë ardhur në shtëpi?
Fëmijët kanë ardhur në shtëpi.
A shikova edhe në entrys, por nuk e gjeta.
Po, ju shikut edhe në entrys, por nuk e gjetët.
Ku shikova, por nuk e gjeta?
Shikove në entrys, por nuk e gjete.
A kalon lumin në ur?
Po, lumi kalon në ur.
Çka kalon në ur?
Lumi kalon në nur.
A janë të gjithë radhort mbi trys?
Po, të gjithë radhort janë mbi trys.
Ku janë të gjithë radhort?
Të gjithë rradhort janë mbitrys.
A ka vlezët një struga një shtëpi afër shtëpisë sime?
Po, zotni struga ka ble një shtëpi afër shtëpisë suj.
Afër cilës shtëpi ka ble zotni struga një shtëpi?
Zotni struga ka ble një shtëpi afër shtëpisë sime.
A u ulem na afër jush?
Po, ju u ullët afër nesh.
Cilët u ullën afër jush?
Ju u ullët afër nesh.
A u ullaj afër meje?
Po, ai u ull afër teje.
Afër kujt u ull ai?
A ju ull afër teje?
A u ull agimi afër ti?
Po, agimi u ull afër ti.
Afër kujt u ull agimi?
Agimi u ull afër ti.
A u ull vajza afër saj?
Po, vajza u ull afër saj.
Afër kujt u ull vajza?
Vajza u ull afër saj.
A u ullet ju afër tyne?
Po, na u ullem afër tyne.
Afër kujt u ullet ju?
Na u ullëm afër tyne.
A banoni afër plazhës?
Po, banoj afër plazhës.
Ku banoni?
Banoj afër plazhës.
A banoni larg qytetit?
Po, banoj larg qytetit.
Kush banon larg qytetit?
Unë banoj larg qytetit.
A ke marr letër prej tezës?
Po, kam marr letër prej tezës.
Çka ke marr prej hallës?
Kam marr letër prej hallës.
Prej kujt keni marr letër?
Kam marr letër prej vllajit.
Çka keni marr prej dajës?
Kam marr letër prej dajës.
A e keni marr ju këtë libër prej meje?
Po, unë kam marr këtë libër prej teje.
Prej kujt e keni marr këtë libër?
Unë kam marr këtë libër prej teje.
A do t'a bani ju provimin mbas meje?
Po, unë do t'a baj provimin mbas jush.
Mbas kujt do t'a bani provimin?
Unë do t'a baj provimin mbas jush.
A erdhen edhe pes vet përveç meje?
Përveç teje erdhen edhe 5 vet.
Edhe sa vet erdhen përveç meje?
Përveç teje erdhen edhe 5 vet.
A është automobili para shtëpisë ti?
Po, automobili është para shtëpisë ti.
A merr vesh gjermanisht?
Po, marr vesh pak gjermanisht.
Kush marr vesh pak gjermanisht?
Un marvesh pak germanisht.
I marvesh ket letter.
Jo, se marvesh.
Kush se marvesh ket letter?
Un se marvesh ket letter.
A e more vesh ç'të thash?
Po, e mora vesh ç'më the.
A do të ktheheni në Tiranë si sot një muaj?
Po, si sot një muaj do të kthehem në Tiranë.
Kur do të ktheheni në Tiranë?
Si sot një muaj do të kthehem në Tiranë.
Ku do të ktheheni si sot një muaj?
Si sot një muaj do të kthehem në Tiranë.
A do të vish me më pa si sot 5 ditë?
Po, si sot 5 ditë do të vij me të pa.
Kush do të vij me më pa si sot 5 ditë?
Unë do të vij me të pa si sot 5 ditë.
Kur do të vish me më pa?
Do të vij me të pa si sot 5 ditë.
A kushton 100 lekë në ditë një kabinë në plazh?
Po, një kabinë në plazh kushton 100 lekë.
Sa kushton një kabinë në plazh?
Një kabinë në plazh kushton 100 lekë në ditë.
Ku kushton një kabinë 100 lekë në ditë?
Një kabinë kushton 100 lekë në ditë në plazh.
Kur udhtoni me vapor, a ju zë deti?
Po. Kur udhtoj me vapor, më zë deti.
Ke zë deti kur udhton me vapor?
Mu më zë deti kur udhtoj me vapor.
Kur ju zë deti?
Kur udhtoj me vapor, më zë deti.
A ju kanë zanë ethet në do njëherë si vjetë?
Po, si vjetë më kanë zanë ethet dyherë.
Kur ju kanë zanë ethet dyherë?
Si vjetë më kanë zanë ethet dyherë.
Sa herë ju kanë zanë ethet si vjetë?
Si vjetë më kanë zanë ethet dy herë.
A të zë kolla kur pi shumë duhan?
Po, disa herë kur pi shumë duhan më zë kolla.
Ke zë kolla disa herë kur pi shumë duhan?
Mu më zë kolla disa herë kur pi shumë duhan.
Kur të zë kolla?
Kur pi shumë duhan më zë kolla.
A ke zanë shtëpi në rrugën Grameno?
Po, kam zanë shtëpi në rrugën Grameno.
Kush ka zanë shtëpi në rrugën Grameno?
Unë kam zanë shtëpi në rrugën Grameno.
Në që rrugë ke zanë shtëpi?
Unë kam zanë shtëpi në rrugën Grameno.
A do të më bani telefon kur të më rinin në Korçë?
Po, kur të më rinin në Korçë, do t'ju baj telefon.
Kur do të më bani telefon?
Kur të më rinin në Korçë, do t'ju baj telefon.
Çka do të më bani kur të më rinin në Korçë?
Kur të mri në Korçë, do t'ju baj telefon.
A ka autobus për Berat 3 herë në ditë?
përberat ka autobus tri herë në ditë.
Sa herë në ditë ka autobus përberat?
Përberat ka autobus tri herë në ditë.
Për ku ka autobus tri herë në ditë?
Ka autobus për Berat tri herë në ditë.
A ka aeroplan për Koç tri herë në javë?
Po, për Koç ka aeroplan tri herë në javë.
Sa herë në javë ka aeroplan për Koç?
Për Koç ka aeroplan tri herë në javë.
A keni ble bilet për trenin e orës 7:15?
Po, kam ble bilet për trenin e orës 7:15.
Për cilin tren keni ble bilet?
Kam ble bilet për trenin e orës 7:15.
Çka keni ble për trenin e orës 7:15?
Kam ble bilet për trenin e orës 7:15.
A e ngarkove të gjitha plaçkat në automobil?
Po, të gjitha plaçkat i ngarkova në automobil.
Çka ngarkove në automobil?
Të gjitha plaçkat i ngarkova në automobil.
A ma kam ngarku mu këtë detyrë?
Po, këtë detyrë të kanë ngarku ty.
Kujt janë ngarku këtë detyrë?
Ty të kanë ngarku këtë detyrë.
Çka më kanë ngarku mu?
Ty të kanë ngarku këtë detyrë.
A keni rezervu dy vende në teatr?
Po, kam rezervu dy vende në teatr.
Sa vende keni rezervu në teatr?
Kam rezervu në teatr dy vende.
A keni bën rezervim për të shku në Shkodër me aeroplan?
Jo, s'kam bën rezervim për të shku në Shkodër me aeroplan.
Kush s'ka bën rezervim për të shku në Shkodër me aeroplan?
Unë s'kam ba rezervim për të shku në Shkodër me aeroplan.
Çka s'keni ba?
S'kam ba rezervim për të shku në Shkodër me aeroplan.
A e lidhim pakot para se me i dërgu në post?
Po, para se me i dërgu me post, i lidhim pakot.
Çka lidhim para se me dërgu me post?
Pakot i lidhim para se me i dërgu me post.
Kur i lidhim pakot?
Pakot i lidhim para se me i dërgu me post.
Fifth part, reading text, first listen.
Tre muaj më parë, Dhëri Koti bashkë me të shoqen mriti nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vendin e tij, në Korç, ku po bëhesh dasma e të vllajit, Todit. Mbas dasmës, Dhëri e kaloi kohën ndër miqë shok të baqejf. Dy javë para se të mbaronte leja, shkoi në agjencinë e vaporeve për të marrë informata mi orarin e udhëtimit. Në agjenci i thanë se për të kthyr në Amerikë, mund të thonte me vaporin italian që nisesh nga Dorsi çdo të martë, ase me vaporin shqiptar që nisesh po nga skelja e Dorsit çdo të premte. Dhori deshi ta blente biletën për gjithë udhëtimin, do me thanë edhe për vaporin që e qonte nga Napoli në New York. Por në punë si agjensi si tha se atë gjanë s'kishte mundësi ta bante, kurse si. Atëherë Dhori pranoi që në punë si ti rezervon të një vend me telefon. Shpenzimet e rezervimit me telefon i kushtuan gjithsejt 450 lek. Mbas i dhorin dhe të shoqen i Zedeti dhe mbas i dojshin rahati gjatë udhëtimit, ata nuk deshin me udhëtu me shumë udhëtar në klasën turistike. Për këtë arsye ai rezervoi dy bileta në klasën e parë të vaporit. Dhori deshi të pagunte biletën me çek, por në punësi nuk pranonte çek. Ai pranonte vetëm lekë ose dollar banknota. Në punësi i agjencisë nuk mundi të lidhesh më njëherë me telefon me agjencinë e Napolit. Prandaj i tha Dhorit të kthehesh në orën 4 mazdreke, po të asaj dite, për të marrë përgjigjen e rezervimit. Kështu Dhori mori vesh, po thui gjithë shka dishronte. Pagoj shpenzimet e telefonit e biletën e vaporit, nga Durrësi deri në Bari, dhe doli në përdhar për të bletë sa mallë që donte me nxjerr nga Shqipëria. Pardje, burre gru u nisëm.
Now the text will be broken into short sentences. Each sentence will be followed by a question, which you will try to answer using the elements of the sentence you heard before.
Tre muaj më parë, Dhori Koti, bashkë me të shoqen, mriti nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vendlindjen e tij, në Korçë, ku po bëhej dasma e të vllajit, Todit.
Nga mritën në vendlindje, Dhori Koti me të shoqen.
Dhori Koti, bashkë me të shoqen, mritën në vendlindje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Dasma e kujt po bëhesh në Korçë?
Në Korçë po bëhesh dasma e të vllajt. Mas dasmës, Dhori e kaloi kohën ndër miqë e shokë të ba qejf.
Ku e kaloi kohën Dhori më pas dasmës?
Më pas dasmës, Dhori e kaloi kohën ndër miqë e shokë të ba qejf. Dy javë para se nimëron të leja, shkoj në agjensinë e vaporeve për të marrë informata mbi orarin e udhëtimit.
Ku shkoj dy javë para se të mbaron të leja?
Dy javë para se të mbaron të leja, ai shkoj në agjensinë e vaporeve.
Pse shkoj ai në agjensinë e vaporeve?
Ai shkoi në agjensinë e vaporeve për të marrë informata mbi orarin e udhëtimit. Në agjensi i thanë se për të kthyer në Amerikë mund të udhëtonte me vaporin italian që nisesh nga Durrësi çdo të martë.
Në që vend donte me u kthy Dhori me të shoqen?
Dhori donte me u kthy me të shoqen në Amerikë.
Me çfarë mjeti mund të udhtojshin ata?
Ata mund të udhtojshin me vaporin italian që nisesh nga Durrësi çdo të martë, ase me vaporin shqiptar që nisesh po nga skelja e Durrësit çdo të premte.
Prej nga nisesh vapori italian?
Vapori italian nisesh nga skelja e Durrësit.
Me çfarë vapori tjetër mund të nisesh, Dhori?
Dhori mund të nisesh edhe me vapor shqiptar që nisesh po nga skelja e Durrësit çdo të premte. Dhori deshi ta blente biletën për gjithë udhëtimin, domethënë edhe për vaporin që e çonte nga Napoli në New York.
Shfar biletet deshi të blen të dhori?
Dhori deshi të blen të biletën për gjithë udhëtimin, dhe më thanë, edhe për vaporin që e qonte nga Napoli në New York. Por në punë si agjensi, si tha se atë gja, s'kishte mundësi të bante kursesi.
A ja dha në punë si agjensis biletën e vaporit nga Napoli për New York?
Jo, atë gja, a i s'kishte mundësi të bante kursesi.
Për që arsye nuk ja shiti ai biletën dhorit?
Ai nuk ja shiti biletën dhorit, sepse në punësi i agjencisë nuk mund të bante një gjë të tillë. Atëherë dhori pranoi që në punësi ti rezervonte një vend me telefon.
Çka pranoi atëherë dhori?
Dhori atëherë pranoi që në punësi ti rezervonte një vend me telefon. Shpenzimet e rezervimit me telefon i kushtun gjithsejt 450 lek.
Çka i kushtoi dhorit gjithsejt 450 lek?
Shpenzimet e rezervimit i kushtun dhorit gjithsejt 450 lek. Mbasi dhorin dhe të shoqen i Zedeti, dhe mbasi dojshin rahati gjatë udhëtimit, ata nuk deshen me udhëtu me shumë udhëtar në klasën turistike.
Ke Zedeti?
Dhorin dhe të shoqen i Zedeti.
Cil dojshin rahati gjatë udhëtimit?
Dhori me të shoqen dojshin rahati gjatë udhëtimit. Për këtë arsye, ai rezervoi dy bileta në klasën e parë të vaporit.
Për cilën klasë të vaporit rezervon dy bileta, burrë gru?
Burrë gru rezervon dy bileta në klasën e parë. Dhori deshi të pagunte biletën me qek, por në punësi nuk pranon të qek.
Me qka deshi të pagunte biletën dhori?
Dhori deshi të pagunte biletën me qek.
Kush nuk pranon të qek?
Në punësi i agjensis nuk pranon të qek. A i pranon të vetëm lek, ase dolar, banknota.
Qëfar të hollash pranon të në punë si agjensis?
Në punë si agjensis pranon të vetëm lek, ase dolar, banknota. Në punë si agjensis nuk mundi të lidhesh me njëherë me telefon me agjensin e Napolit.
Kush nuk mundi të lidhesh me telefon me agjensin e Napolit?
Në punësi i agjensis shqiptare nuk mundi të lidhesh me njëherë me telefon me agjensin e Napolit. Prandej, i tha dhorit të kthehesh në orën 4 mbas dreke, po të asaj dite, për të marrë përgjegjen e rezervimit.
Në qoftë të asaj dite, duhej të kthehej dhorit kën punësi i agjensis.
Dhori, duhesh të kthehesh në zyrën e agjensis në orën 4 mbas dreke, po të asaj dite.